24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Hvis man taler om forskning i menneskekroppen og i idræt, så tænker de fleste på noget biologisk. Det må jo handle om vores fysiologi, vores ydeevne, sådan noget. Men krop og idræt, det er nok så meget et spørgsmål om kultur og om samfundsstruktur. Og det er det terræn, vi skal bevæge os ind på i dag. Min gæst er nemlig en historiker, som i noget nær en menneskealder har fordybet sig i kroppens kulturhistorie. Velkommen til dig, Hans Bonde.
Mange tak.
Du er jo professor ved Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring.
Ja.
Og du sagde på et tidspunkt til mig følgende: man kan ikke skabe et nyt samfund med en gammel krop. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at kroppen er undervurderet i kulturhistorien. At for at få en samfundsmæssig forandring, så er det ikke noget med, at vi sætter os ned og tænker os til bedre tider. Men det er en meget, meget mere dybt forankret proces, hvor vi begynder at bevæge os på nye måder, vi begynder at træne på nye måder, vi begynder at omgås på nye måder. Og der skal vi have kroppen med i den der kulturforandringsproces.
Så man kan sige på en eller anden måde, at kroppen kan være et redskab også i samfundsomvæltninger.
Ja, det vil så
eller ikke være en løftestang måske.
Ja, løftestang kan jeg bedre lide, fordi et redskab, så er der ligesom et mål og et middel, ikke? Men jeg mener at kroppen sådan set også kan være en hvad skal man sige, en aktiv kraft i samfundsforandringer.
Ja. Men jeg synes vi skal begynde fra en ende af, om jeg så må sige, fordi du har jo skrevet om det her i mange forskellige sammenhænge og du har udgivet en hel del bøger, og vi skal gå ind i nogle af dem. Mm. Men altså som det første eksempel på det her med samfundsomvæltninger, kroppens betydning. Der kunne vi tale om selve demokratiet, ikke som det er i dag, men som det opstår i antikkens Grækenland, hvor vi er 500 år før vores tidsregning. Ja. Hvad er det, der sker der?
Jamen, det er jo sådan et klassisk eksempel på at vi forestiller os, at der er en hel masse ivrige mænd jo på det tidspunkt, som har stemlet sammen på folkeforsamlinger, og så har de taget vigtige beslutninger om finans eller krig ved håndsoprækning, ikke? Og så har de stået på Pnyx, det her talersted og folkeforsamlingssted i Athen, ikke? Og der er det jo så bare, at hvis man kigger lidt bredere på den klassiske antikke kultur, så kan vi se, at samtidig med at de her folkeforsamlinger, så sker der faktisk også noget med kroppen i meget høj grad.
Ja.
Og det er jo det fuldstændig radikale brud med alle tidligere idrætsformer, at lige pludselig stiller man alle lige bag startsnoren. Uanset om du er søn af en general, eller om du er søn af en bager, så har du egentlig de samme muligheder for at vinde et stadionløb. Og hvis du snyder, så bliver du pisket, så får du straffen i samme målestok, uanset om du er højbyrd eller er lavtbyrd.
Er det vi taler om her, er det olympiske lege?
Ja, det er for eksempel fra 776 før Kristus, de antikke olympiske lege går i gang der. Men forstår du, der er sport over hele den græske antikke verden.
Okay.
Så de olympiske lege er bare et blandt hundredvis af sportsstævner. Så det er helt utrolig ny måde at arbejde med kroppen på, der sker. Og den indøver jo en form for demokrati gennem kroppen, en lighed gennem kroppen, og en distinktionsløshed, også fordi at man er nøgen. Mm. Altså gymnos, som gymnastik jo kommer af, betyder jo nøgen på græsk. Så det er en nøgenkultur, hvor man stiller nøgen op, og det vil sige, at du kan ikke længere se, at at man er fornem gennem klædedragten for eksempel, eller gennem insignier, eller gennem medaljer, eller andet fra det civile liv. Du er sådan set stripped to the body, ikke?
Men vil du sige, at altså, det er jo så altid noget med hvad skal man sige, høn og æg-diskussionen, ikke?
Jo.
Vil du sige, at det, at man begynder at lave sådan nogle sportsleje her, og så går der altså et par hundrede år med det, og man løber rundt der nøgen, og man kan ikke se forskel på folk. Og det så inspirerer på en eller anden måde også tankegangen til, jamen det kunne man måske godt tage videre, man kunne også lave det her i politisk forstand. Altså måske ikke så bevidst, men på en eller anden måde glider det ind.
Hvis jeg gjorde det, så ville jeg lave en omvendt dualisme. Altså så ville jeg bare hierarkisere kroppen op som finere end ånden, og som the prime mover, som den, der aktiverer ånden. Og det mener jeg selvfølgelig ikke. Altså jeg mener faktisk, at mennesket er en psykofysisk enhed.
Ja.
Altså at vi er totalt uadskilleligt ånd og krop.
Så Descartes, han er død.
Ja,
fuldstændig
død. Vi er også uadskilleligt biologi og kultur. Mm. Det er noget, vi i vores binære forestillingsevne kan skille ad, men som mennesker er vi en total forening af ånd og krop. Og det vil sige, at de ting foregår jo samtidig og vekselvirkende, og kan ikke adskille sig. Der er ikke nogen årsag og virkning, ikke nogen høne og noget æg.
Mm. Men med hensyn til nu de her sportsleje, nu sagde du det her med, at jamen, der, altså, grækerne de rendte rundt til, altså, de var til stævne hver weekend. Altså, og jeg tænker umiddelbart, jamen, har de da ikke haft bedre at lave? Altså, hvor i alverden kommer den der sportsfiksering fra, ja, at man ikke bare går ud og bruger kroppen i forhold til, jamen, banke nogen i hovedet indtage noget, og hvad ved jeg, men ligefrem at lege hele tiden.
Men der er det jo også skægt, fordi nu bruger du også ordet sportsfiksering, ikke? Mm-hmm. Og det vil vi jo som moderne mennesker jo gøre, fordi vi netop er, jeg vil jo så sige, vi er åndsfikseret, ikke?
Ja.
Altså, vi kan slet ikke se nytten ved det der, men altså, gymnasiet, hvis jeg nu bruger det udtryk, det hed jo gymnasieren dengang. Altså, den undervisningsanstalt, der var for unge mennesker, altså for unge mænd dengang, det var jo en kropsanstalt. Ja. Altså, det at træne kroppen, og derigennem selvfølgelig også karakteren, og i øvrigt også til demokrati, var jo meget, meget vigtigere faktisk end filosofi og matematik og geometri og astronomi. De ting blomstrede jo på samme tid, men de lærere var ikke lige så fornemme som idrætslæreren.
Okay.
Så man mente simpelthen dengang, at det at træne kroppen var det vigtigste måde at forme et ungt menneske på. Når det så er sagt, så skal vi jo ikke ende i en romantisering, fordi det var jo også, altså det løb et tæt parallelløb med krig, altså en sporty krop er jo også en krop, der er god
militært. Der duer til
noget
i krig, ja. Det er klart. Hvordan så det egentlig ud i samfundene omkring, altså lad os sige perserne? De har vel også haft noget lignende?
Ja, se, nu er du inde på et område, hvor jeg ikke er specialist. Nej. Jeg er ikke engang i øvrigt antikforsker i udgangspunktet. Jeg har bare bredt viften mere og mere ud, ikke? Men det er klart, at det, der især har optaget mig og andre forskere, det er jo lige præcis vores egen europæiske vugge, ikke? Og der er jo en amerikansk professor i arkeologi, Stephen Miller, som skrev en vidunderlig artikel. Jeg tror, alle historikere i verden ville ønske, de havde fundet på titlen til den. Den hed simpelthen Naked Democracy. Og den åbnede også øjnene for mig.
Ja.
Altså det der med, at man stiller op nøgen bag startsnoren, og lige pludselig, altså man skal huske på, at vi som historikere, når vi går bare lidt tilbage i historien, så betyder stand og klasse alt.
Ja.
Og det handler simpelthen om at gafle til sig, og ligesom vise gennem sit kropslige udtryksform og sin klædedragt, at man er finere og mere end andre. Så det der med at lige pludselig lave et rum for 2500 år siden,
det har været helt
fuldstændig radikalt.
Ja.
Og jeg vil vende i virkeligheden problemstillingen op og sige, det skal da simpelthen forklares, at vi får den her distinktionsløse sport, samtidig med, at vi får demokratiet. Der må vi diskutere en forbindelse.
Men altså, antikken i det hele taget, nu siger du jo ikke antik specialist, som sådan, når vi kommer også til at bevæge os op gennem historien, men antikken i det hele taget, altså også Rom og så videre, havde en fornemmelse af, eller et syn på, hvad skal man sige, krop og ånd som ligeværdige. Eller hvad man skal sige. Altså
jeg vil jo nærmest mene, at hvis du tager udgangspunkt i opdragelseskulturen, der var kroppen faktisk vigtigst. Det er jo skægt, fordi i dag der hylder vi jo Platon og Sokrates og så videre. Men for grækerne som sådan, der var den kropslige, sportslige opdragelse faktisk den vigtigste.
Men så er det jo sjovt netop, fordi når vi ser på, man kan også sige, når vi ser på antikken, så er det jo netop, som du siger, det er de der gamle tænkere, der når de er afbildet og sådan noget, så det er nogle gamle mænd, de ser ikke ud som om de er særlig sportige eller noget. Og de sad simpelthen og tænkte hele tiden. Ikke? Altså, det er dem, vi har med at gøre i dag.
Og det er jo det problem, vi har som moderne mennesker, havde jeg sagt, ikke? At vi spejler jo hele tiden vores egen kultur, når vi undersøger noget andet. Og så forestiller vi os, fordi vi lever i en åndskultur, så forestiller vi os, at ånden også var det vigtigste for dem. Og der har det måske hængt sammen på fuldstændig andre måder. Derfor synes jeg også, det er spændende som historiker at prøve at gå mere forudsætningsløst til det i virkeligheden. At fjerne ens fordomme og så sige, jamen, hvordan har de set verden? Ikke? Men problemet er i virkeligheden meget, meget dybere, fordi selv i vort sprog er alt det her indbygget. Altså, når vi taler om kulturprocesser, så taler vi jo tit om, at nu er de begyndt at tænke verden på en ny måde. Ikke?
Altså,
hvis det nærmeste, vi kommer en sansning, det er synet.
Ja.
Fordi synet er så tæt på bevidstheden. Ikke?
At taler dog også netop verdenssyn.
Verdenssyn, lige præcis. At se verden på nye måder. Et perspektiv.
Ja.
Så på den måde, så er vi allerede i vores sproglighed, at vi faktisk låst fast i en åndsfiksering, og kan nogle gange ikke begribe, hvordan andre kulturer har fungeret.
Altså nu du siger det her med åndsfiksering, du er jo så selv, altså du er akademiker, du er professor, du er uddannet gennem historiestudiet osv. Hvordan er du egentlig kommet ind på at beskæftige dig så meget med kroppen?
Jamen, jeg tror, det er da et svineheld, vil jeg så sige. Men det vidner jo så også noget om, at altså, man forestiller sig tit, at videnskaben er højt hævet over samfundet og personen, ikke? Men vi er jo også mennesker af kød og blod, og vi har drivkræfter og motiver, og tit er det jo dem, som på mange måder stimulerer os til at komme ind i forskningen, ikke? Jeg tror, det er afgørende for, at jeg blev idrætshistoriker, og efterhånden kan se kroppens store betydning i kulturhistorien. Det var, at jeg som 12-årig dreng i Tostrup lige pludselig kom ind i en dojo, som det hedder, en japansk træningssal, og der stod en sortbæltet japaner, så tilfældigvis var kommet til Tostrup og udøvede mirakuløse ting. Altså, vi drenge, vi kunne simpelthen ikke fatte, at vi kunne stå over for Aoki, som han hed, det ene øjeblik, og så kom der lidt rytmiske bevægelser, så lå vi 3 meter længere hen, og vi kunne slet ikke se mellemregningerne, og det ville vi lære. Og den kæmpe impuls, hvor jeg så altså kom på landsholdet, men også gravede mig ned
i judo.
Ja, ja. Og også gravede mig ned i judoens filosofi og historie, og alle dens teknikker, altså åndedrætsteknikker, grounding og alle de der ting, ikke? Jeg tror, at på den led, så fik jeg noget med kropsligt, som de fleste akademikere ikke har.
Ja.
Og da jeg så startede på universitetsstudiet på historie, og det var jo altså i marxismens velmagtsdage.
Åh, gud, ja.
Jo, jo.
Ja.
Og der var jeg, altså, jeg var jo i fare for at ryge ud i rubrikken samurai-fascist, ikke? Fordi jeg kom fra det japanske judo. Men i stedet for røg jeg ind i rubrikken kær.
No.
Altså, jeg var simpelthen kær.
Du var sådan lidt nuttet og mærkelig.
Det var så mærkeligt, altså. Det kunne slet ikke rubriceres i noget normalt politisk felt. Så jeg var bare speciel og kær. Og det var en, jeg nuttede, som du siger. Ja. Så det overlevede jeg på.
Ja.
Den store lakmusprøve kom jo så, da jeg bevægede mig hen ad gangen til min nu gamle vejleder, Niels Finn Christiansen. Jeg har lige været hjemme og besøge ham. Han lever stadigvæk i bedste velgående.
En ældre herre.
Ja, en ældre herre nu, ikke? Men dengang en yngre vejleder. Og jeg tænkte, der er aldrig nogen, der vil tage et special om idrætshistorie. Da jeg kom hen ad gangen, så sad han og snakkede med en, der hedder Peter Christensen på gangen. Og de snakkede om første division dagen i forvejen.
Mm.
Så vidste jeg, at jeg var reddet. Der var 2 i hvert fald på historie, der også kunne se kroppens primat.
Ja.
Så hvis jeg skal opsummere, vil jeg sige, jeg forstår indefra sportens sindssyge fascinationskraft, for jeg har brugt hele min ungdom på judo, og det har været det hele værd.
Kan du lige forklare mig, som ved Gud ikke er særlig sportigt, desværre. Altså, jeg har simpelthen aldrig rigtig givet mig i kast med sport. Vel? For mig er det sådan et... Altså, jeg ser egentlig min egen krop som... Det er et transportmiddel til min hjerne. Altså, den skal bare... Det er et fremføringsmiddel.
Ja,
den skal bare bære min hjerne rundt.
Ja,
sådan er det. Men hvad er det der med at være, om man så må sige, rigtig, rigtig hjemme i sin krop, og det, den kan, og sådan noget, og sportsfascination?
Ja. Nu skal jeg lige skynde mig at sige, jeg tror, at de fleste sportsfolk er heller ikke hjemme i deres folk, og de bruger det udtryk, som du sagde lige før, altså deres krop som et redskab. Og derfor går de jo også i stykker tit, ikke?
Ja.
Men nu spørger du netop om, hvad det vil sige at være hjemme i sin krop. Jamen, at være hjemme i sin krop, det er jo bare det, at man ikke længere siger, at man har en hjerne, der bruger sin krop som et redskab. Altså, kroppen er en del af hjernen, kunne du sige. Eller kroppen er en del af en større bevidsthed. Altså, den sansning, du har gennem dine fingre og gennem dine øjne osv., har direkte forbindelse med hele dit bevidsthedsliv. Så du skal simpelthen ud over den dualisme der.
Ja.
Og det gør du jo så blandt andet, der er jo så en masse teknikker, for det kan man jo ikke umiddelbart nødvendigvis. Men der er jo så en helt række teknikker omkring åndedrættet og omkring grounding, hvor du får forbindelse med jorden, ikke? Og forskellige berøringsøvelser og det at kunne mærke sin energi i kroppen og sådan nogle ting, der får dig til at ligesom føle, at din krop er ikke længere et redskab, men det er simpelthen dig, ikke? Altså, du har ikke en krop, du er en krop.
Jamen, det vil jeg skrive mig bag øret, det her. og så vil jeg se, om jeg nogensinde kan komme til at kende min krop på, på en bedre måde. Men vi skal videre igennem historien. Altså, vi har talt om demokrati og dets fremvækst her i den her, kropsverden i det antikke Grækenland, ikke? Nu er du på vej med en bog om middelalderen, som du egentlig vil døbe om. Du foreslår, at vi skal tale om riddertiden.
Ja.
Varum?
Ja, altså du vil ikke være så radikal. Altså, jeg vil sige, at man kan anlægge det perspektiv på middelalderen, vi kan kalde det en riddertid. Og det mener jeg er fuldstændig legitimt. Jamen det er jo fordi, at jeg igen går ind med en anden vinkel på historien end de fleste historikere. Og i det her tilfælde, der var jeg i gang med en større idrætshistorie, lige fra vikingerne og til moderne tid, ikke? Og så kommer jeg til riddertiden, og der er intet.
Nej.
Og jeg bladrer i samtlige de bøger, som mine middelalderhistorikerkolleger har skrevet, og der er intet. Og så begynder jeg selv at undersøge det, og i løbet af et halvt års tid finder jeg ud, jamen der var jo masser af ridderspil. Jeg har selv, der er ikke ret mange kilder til middelalderen, ikke desto mindre har jeg fundet 50 ridderspil nu.
Altså det vil sige, det er ikke kun den her jousting, altså den her duel, hvor man to heste og to lanser mod hinanden.
Nej, det er ikke kun den, det er faktisk også den her type, hvor du for eksempel har en bane, og så har du to hold, og så ind med et bestemt regelsæt, så går du altså løs på hinanden, ikke? Og det kan både ske til hest, og det kan også ske på jorden med svær, for eksempel, ikke? Som en form for sportslig kamp, ikke? Så der er altså flere forskellige kampformer, men det er klart, at den efterhånden, og op igennem 1300-tallet, der bliver den fineste form. Det bliver jo selvfølgelig det, du kalder jousting, ikke? Eller dystridtet, kunne man sige, hvor man altså rider på en bane med en barriere, og prøver med en lanse at vælte den anden ridder af hesten, ikke? Og det, jeg fandt ud af, det er, at du kan ikke holde en kroning, og du kan ikke holde et bryllup, og du kan heller ikke holde en dåb af den førstefødte kongesøn uden en ridderceremoni. Du kan heller ikke møde fremmede fyrstehoffer, så det er også en del af diplomatiet og udenrigstjenesten, uden en ridderturnering. Og hvad er det så, en ridderturnering kan? En ridderturnering, den kan vise, at vi er venner, men det, vi kan, det er krig.
Ja.
Ja. Så vores métier er at slås, og det er vi gode til, men nu gør vi det som venner. Og det betyder så også, at ridderne langsomt bliver civiliseret gennem de der mere og mere forfinede regler, hvor man efterhånden, så må man ikke længere støde efter hesten, så må man ikke støde i ryggen, og man må heller ikke støde mod en, der har mistet lansen. Så der kommer en hel masse civiliserende elementer, så ridderne faktisk bliver mere forfinede i deres omgang med hinanden. Og det er alt sammen under indflydelse fra kristendommen. Og dermed er vi også tilbage til vores hovedtema i dag, nemlig at du kan ikke skabe et samfund uden en ny krop. Og men de hvordan, der ridder går jo i gang med at skabe en ny krop, men selvfølgelig også en ny ånd i den krop. Ikke? Altså
hvordan hænger det sammen med kristendommen?
Ja, det hænger jo sådan sammen, at kristendommen, den prædiker jo fred.
Ja.
Og kristendommen, den prædiker jo også en civiliseret omgang mellem mennesker, der er gudvelbehagelige. Ikke?
Mm.
Det der med krig, det udliciterer man så til korstog, og det er jo så ikke forkyndt.
Nej, det må man jo da sige.
Nej, men internt, der prøver kirken faktisk at civilisere ridderstanden. Og egentlig er den jo i udgangspunktet imod ridderturneringer, fordi det der med, at der dør en gang imellem nogen under ridderturneringen, det er den imod. Men ikke desto mindre, så hele dens etiske tankesæt, det kommer til at indgå i ridderturneringernes.
Er det egentlig en parallel til, lad mig nu sige, for eksempel, japansk kultur, og lad os sige, altså samurai-klassen?
Fuldstændig.
Fuldstændig. Det er simpelthen,
omkring 1600, der udvikler sig også i Japan et kæmpe problem, fordi du har lige pludselig fået en Tokugawa-samfund, som man kalder det, hvor man har centraliseret magten hos en enkelt shogun. Og det betyder, at der er millioner af herreløse samuraier, som er ekstremt aggressiv og ekstremt krigeriske og ekstremt dygtige til at slås og så videre. Og der kommer så hele zen-buddhismen ind. Det var så ikke kristendom der, men der kommer zen-buddhismen ind og skaber en fredeliggørelse af hele samurai-standen. Og så vender de sig til faktisk og træner i, at deres aggression og deres dygtighed i at rette et svær mod en modstander i virkeligheden bliver rettet mod de destruktive kræfter i dem selv.
Mm.
Og det er sådan en omvending af aggressionen og en opblødning og en forfining. Og så bliver det jo så til nærmest også en form for ballet, hvor selve kampkunsten bliver æstetisk, ikke?
Oh.
Og bliver også en måde til spirituel oplysning, hvor du bevæger dig så med en så dyb enhed mellem svær og person og mellem modstandere, så det næsten bliver en form for, ja, altså alle dualismer er faldet bort.
Men er det noget, hvis vi bare lige tager fat i det her, fordi det er jo også meget interessant, altså alle de her kampsport.
Mm.
Typer, ja. Som vi kender.
Ja.
Altså de asiatiske der. Mm. De er jo netop alle sammen, hvad skal man sige, der er et stort element af elegance. Det er jo ikke sværvægtsboksning.
Ja.
Altså, der er noget med elegance, og der er noget med den der æstetik, der skal være der. Og så er der altid noget med sådan netop et eller andet spirituelt grundlag.
Ja, det er der.
Altså,
ja.
Det er vel også et rigtig godt eksempel på en total sammensmeltning, som du siger.
Ja. Det er det nemlig. Og der i den japanske kampkunst og i dens forening med zenbuddhismen, der prøver man jo også at komme ud over alle de der dualismer, ikke? Og man siger, at der må ikke være en hårspred mellem tanker og handling. Mm. Det er jo fuldstændig det samme. Hvis du tænker over det, er det allerede for sent. Ja. Hvis jeg skal lave et kast på en modstander, så han ryger med et brag ned på ryggen, så skal jeg ikke have tænkt, nu kaster jeg Osodogai, eller hvad nu det kast hedder. Så skal jeg bare gøre det.
Mm.
Og jeg skal ikke på forhånd selv kunne vide, hvilke kast der kommer, for det afhænger også af hans bevægelser. Men det interessante ved det er, at selvom vestlige sportsfolk ikke er zen-buddhister, så dyrker de det jo også i den forstand, at hvis du ser en fodboldkamp i Champions League, så er utrolig meget af det er jo simpelthen ting, som simpelthen er så indøvet, så det bare kommer af sig selv, ikke?
Jo, altså alt, alt sport skal vel på en eller anden måde, hvis man skal op i en topklasse, ind på, jeg vil sige, rygmarven.
Lige præcis, altså, lige præcis.
Og man laver jo også, så vidt jeg ved, utrolig meget mental træning, hvor man simpelthen gennemgår faktisk i hovedet, hvordan skal ting og sager forløbe. Og der kan man se, at man, når man laver forsøg med det, at folk kan sådan set blive sat til at gennemtænke forskellige ting, de skal, f.eks. i en bareøvelse eller et eller andet, og så bliver de faktisk bedre af at gennemtænke det.
Ja.
Altså, så det simpelthen er inden som sådan en form for billede eller andet.
Så bør de ikke tænke det, mens de handler. Mm. Så er det simpelthen en del af dem, ikke?
Jo. Men tilbage til riddertiden her. Havde vi noget af det i Danmark?
Altså, ja, det var så pointen, fordi vi har hele tiden vidst, at der var en riddertid i Frankrig og i Tyskland og i England for eksempel. Ikke? Det, som jeg prøver at vise i den her bog, er, at det havde vi da i høj grad også i Danmark. Og jeg kan undre mig over, at historikerne ikke har været mere opmærksom på det. Og det kan blandt andet have noget at gøre med, at man på en eller anden måde gerne vil vise middelalderen fra sin fine side, som så jo er den åndelige side, hvor måske kristendommen for eksempel bliver meget fremhævet. Og det med rette for kristendommen havde en kolossal indflydelse. Det havde den jo i høj grad også på ridderne.
Altså, nu synes jeg, det er lidt sjovt at sige fra den fine side. Altså, middelalderen forbinder jeg med sådan noget med, hvad det hedder, kætter og hvad det hedder, tortur og den slags inden for kirkens regi. Så jeg ved ikke, hvor fint det var.
Nej, det har du også ret i. Kristendommen i den tid har også nogle ekstreme negative virkninger. Jeg skal heller ikke være dommer over mine historikere kolleger, men jeg kan undre mig over, at man ikke har blik for ridderturneringernes betydning. Og for mig kan det have lidt at gøre med det der med, at man synes måske, det er for kulørt. Man synes, der er for meget Ivanhoe over det osv., og historiefaget skal ikke være sådan noget tegneserie. Men altså, historien er kulørt, historien er farverig, og folk før os, altså os moderne, er faktisk 10 gange mere sanselige og dramatiske, end vi er. Og hvis vi ikke som historikere vil åbne os for det, så er vi jo ikke sensitive over for den rigtige historie. Så kommer vi jo for forudindfattet ind i den, ikke?
Men når du siger, at vi havde selvfølgelig også det her i Danmark, altså, har du nogle gode eksempler, du har fundet frem? Altså, har der været store turneringer i forbindelse med kroninger, eller hvad ved jeg?
Altså? Ja, altså som sagt, så har du altså den du kan simpelthen ikke afholde en kongekroning uden at der skal afholdes en ridderturnering. Og først så sker der det, at inde i kirken, der er simpelthen en kroningsceremoni i gang, og som led i den, der bliver de fornemmeste aristokrater slået til riddere. Mm-hmm. Og det vil sige, at der er simpelthen svær med inde i kirken. Det er også en mærkelig legering i virkeligheden af kors og svær, ikke? Og det vil sige, at kongen simpelthen putter jo sværet ned på skulderen af den nye ridder. Og efter det, så går man ud til ridderturnering. Så kroningsceremoni og det at blive slået til ridder, og det at deltage i ridderturnering, er simpelthen så fuldstændig tæt forbundet, så det ikke kan adskilles. Og kongen selv deltager i ridderturneringerne.
Ja, det er jo det, jeg også vil til at sige. Det er jo meget sjovt at se, fordi altså, det var noget, der kunne være farligt.
Ja,
man kunne komme til skade.
Og det var der også franske konger, for eksempel, der døde undervejs.
Henrik den 8. senere hen, han blev jo også hårdt såret, og
blev faktisk aldrig ordentligt
igen. Ikke? Ja, præcis.
Det
er rigtigt, men altså, det her med, at man skulle vel også ligesom vise på en eller anden måde, at netop en hersker faktisk var duelig.
Ja.
Han kunne ikke bare sidde og være ånd et eller andet sted.
Og der har du det igen, det der med, at vi kan ikke som historikere, eller som nutidsmennesker, gå til fortiden med vores egne briller. Vi er nødt til at lægge dem af og forstå, hvordan de har tænkt verden. Ikke? Mm. Og det var simpelthen sådan, at en konge skulle ikke bare være rigets mægtigste mand, sådan i politisk eller økonomisk forstand. Han skulle være rigets mægtigste mand, også i fysisk forstand. Så for eksempel Christian den 4., han trænede jo med sine drenge mange gange om dagen, for at komme på højde med det og kunne gøre en god figur ved ridderturneringerne. Og altså, hvis man sammenligner med nutiden, så vil man sige, at Mette Frederiksen og den samlede regering skulle simpelthen ind på Gammel Torv, for det var der ridderturneringerne foregik i middelalderen. Og så skulle de derinde, der skulle de simpelthen til hest kæmpe mod hinanden, sådan så at man kunne se, at de var duelige til at føre ride, ikke? Og det er jo fuldstændig absurd for os i dag. Men det giver os et lille billede af, hvor anderledes de har, og nu vil jeg lige ved at sige tænkt verden, det har jo ikke kun en tanke, hvor anderledes de
har mærket verden, ageret verden,
ageret
performet verden.
Sige, vi skal faktisk også lave vores sprog om, hvis vi vil forstå det her, ikke?
Jo, det kan man jo egentlig godt sige. Altså, hvis man nu tager altså man kunne fortsætte med renæssancen, når jeg tænker renæssance.
Ja.
Så så er man jo sådan, jeg ved ikke hvor meget man så er ude over de her turneringer og dit og dat. Nej. Men når man tænker renæssance kunst,
ja,
så er det jo i hvert fald, altså hvor middelalderkunsten, det er sådan nogle underlige stiliserede, altså lidt sådan spøgelsesagtige skikkelser at se på, ikke?
Ja.
Men i renæssancen, ja, der kommer der jo virkelig krop på, altså en, ja, naturalistisk krop, og også gerne sådan måske lidt hypernaturalistisk, ja, altså Michelangelo, ja, det er jo altså, ja, det er muskeldreng, ikke?
Jo.
Og så videre, og så videre.
Jo. Men der er det jo så igen, at hvis man først man får øjnene op for, at krop og sind er uadskillelige, så vælter kroppen jo frem. Altså, og hvis du netop kigger på renæssancen, så er det jo rigtigt nok, at efterhånden, så i løbet af renæssancen og ind i barokken, så bliver det mindre fint at vinde en ridderturnering. Men det er ikke for, eller i hvert fald at vinde i dystrit.
Mm.
Men det er ikke sådan, at selve ridderspillene forsvinder. De transformeres. Så der kan du se igen, hvordan at kongerne for eksempel og aristokratiet bruger ændrede udtryksformer kropsligt for at manifestere sig som stand og vise over for alverden, hvor duelige de er. Ikke? Og der sker jo en forskydning fra dystrit til ringridning.
Ja.
At lige pludselig så skal for eksempel Christian IV, som er jo den store renæssancekonge, ja, han deltager også i dystrit, det skal han i høj grad, men han begynder så også, og måske lægger han endnu mere vægt på det, at deltage i ringridning, hvor altså det hele bliver meget mere forfinet.
Og det er et spil, han risikerer, ja, ikke at komme til skade.
Det gør han ikke, nej. Det bliver mere forfinet, elegant, og det bliver sådan mere en rummelig, formfuldendt udfyldning af bevægelser. Alt det, vi forbinder med renæssancen, at renæssancen handler om at få finere manerer, at, ja, få en elegance i forhold til den mere rå ridder og den slags ting. Det træner man simpelthen gennem kroppen, også blandt konger og aristokrati. Og altså Christian IV, han var simpelthen så stolt af sin ringridningsevner, så da han på et tidspunkt skulle sælge hele arvesølvet ud og havde tabt til svenskerne og pansætte det hele, så var der bare én ting, som han gemte, og som han ikke ville sælge.
Ja.
Og det var hans vidunderlige, guldbelagte ringriderfigur, som står på Rosenborg i dag.
Okay.
Det er det første, man ser, når man går ind til højre i Rosenborg, ja, slottet. Ikke? Den skulle han bare ikke skille sig af med, og det viser jo noget om, at hvor vigtig den kropslige manifestering var for sådan en renæssancekonge.
Ja. Altså, man kan jo gå videre, og vi kan komme tilbage til kropsstyrkelse i hvad det senere, nærmere til vores tid. Men det er jo ikke heller alt sammen sport, det du har haft fat i.
Nej.
Det er også, hvad skal man sige, sansning og hvad skal man sige, erotik rent faktisk.
Jo.
En slags sport, kan man sige. Hvad det hedder, fordi du har netop du har kigget på det moderne gennembrud.
Ja.
Og igen, der tænker vi jo med det samme, vi hører det moderne gennembrud.
Ja,
det er da ren, hvad skal man sige, ånd og tænkning. Ja. Det er Georg Brandes, der kommer og siger, ja, der, ja, sidst i 1800-tallet, nu skal tingene til debat, vi må lufte ud i kulturen, der, ja, må, du ved, nyt udsyn, ja, til. Men det har du fået forbundet også med noget krop og noget erotik.
Ja, i høj grad. Ja. Altså, og igen vil jeg sige, at det er jo fordi, når vi kigger på det moderne gennembrud, så kigger vi vores egne briller. Altså, vi interesserer os, altså finkulturelle folk og historikere interesserer sig i meget, meget høj grad for kunst og æstetik og politik, ikke? Og litteratur og så videre. Men hvis man kigger nærmere efter, så kan man jo, man kunne stille et spørgsmål, som siger, de her viktorianske mennesker, fordi Georg Brandes levede jo faktisk
i viktoriatid.
Det gjorde han nemlig, lige præcis. Ikke? Hvordan kunne de med deres kropsangst, med deres indsnørrede læmer, med deres korsetter for kvinders vedkommende, der hæmmede åndedrættet, og med mændene med stive knækflipper, der gjorde, at man var en stivnakke, for man måtte dreje hele overpartiet, når man skulle dreje sig rundt.
Mm.
Altså, hvordan skulle de kunne skabe et moderne gennembrud og blive moderne mennesker? Altså, der måtte der mere til, og det var der jo, fordi, og det er jo det virkelig spændende, at vi herhjemme i Danmark havde en pioner for at komme ud af viktorianismen og gøre os moderne, også kropsligt, og han hed I.P. Møller.
Ja.
Og jeg spørger tit, når jeg er ude og holde foredrag, og så spørger jeg publikum, hvor mange, altså han lavede så et systembog, altså Mit System hed den, om hans nye kropskultur, ikke? Og så spørger jeg folk, hvor mange eksemplarer solgte han, og så gætter de sådan, 4.000, 5.000, han solgte 1,5 million.
I Danmark på det tidspunkt?
Nej, ikke i Danmark. I verden. Og den blev også sat til 26 sprog, og han var verdensberømt. Og jeg tænker bare, hvis det nu havde været en forfatter eller en kunstmaler,
ja, tror man ikke, kendt ham.
Ville han ikke være blevet gravet op rigtig mange gange. Men i dag, der er det selv nu, hvor jeg har skrevet bøger om ham, er det stadigvæk svært at få det udbredt, hvor vigtig han var. Og han var jo den, altså jeg kalder ham jo kroppens Brandes.
Ja.
Han var jo den, der fik viktorianerne til at få en moderne krop, ikke? Ligesom at... Brandes,
hvad sagde han? Jamen, altså, hvad var det, han stod for i sit
det,
system?
Det, han frem for alt stod for, det var det, jeg kalder en trojansk hest i virkeligheden, han havde lavet. Han sagde, at det vigtigste i gymnastikken og hygiejnen, det var frotteringsøvelser. Det lyder meget neutralt, altså man frotterer sin krop, men i virkeligheden, så skulle man altså fra top til tå og hen over, tæt på de reogene zoner, der skulle man simpelthen stå nøgen og med åbne vinduer, så naboerne kunne faktisk kigge med. Indimellem kom politiet forbi os, så blev de taget for blotter. Det var ekstremt radikalt på det tidspunkt. Ja. Så skulle man simpelthen frottere hele sit legeme. Ja. Og prøv at tænke på viktorianerne. De havde hele vejen igennem for at vide, at de skulle ikke lægge mærke til deres legeme. De skulle ikke røre deres legeme. De skulle knap nok røre deres kones legeme eller deres mands legeme, når de havde samleje. Og så kommer han og sensualiserer hele kroppen. Og lillemor ligger jo i sengen eller omvendt, ikke? Når man står der om morgenen, og hvad kan der så ikke ske?
Nej, altså,
og det helt geniale er jo så, at han siger, det er af hygiejniske grunde.
Ja.
Fordi alt det der gamle hudtal skal væk.
Ja.
Ellers så vandrer det ind i kroppen, og så ender man i det, han kalder det hygiejniske krak. Så det er en del af sundhedsbølgen, og dermed kan det bedste borgerskabet i Danmark, og også de radikale nye moderne gennembrudsmennesker, de kan lige pludselig sige, at vi gør det her, fordi det er sundt, og fordi det er rent. Og alle ved godt, at der er en hel masse andet på spil. Så på den måde får han sneget en seksuel revolution ind, og hvis jeg lige skal lave en krølle på det.
Ja.
I 1908 bliver det så en fuldbyrdet seksuel revolution, for der skriver han Danmarks første seksologibog, hvor han med nøje anvisninger fortæller, hvordan man giver kvinden orgasme.
Nå.
Det havde der ikke været bøger om inden da.
Nej.
Men han er fuldstændig radikal, og han har øvet sig med sin kone jo lige siden 80'erne, da de var unge mennesker.
Altså,
så de har fundet ud af det der.
Ja. Og hvordan bliver den modtaget?
Den bliver modtaget med så isnende kulde af borgerskabet og de kristne i Danmark.
Ja.
Nu kom kristendommens negative side jo ind, ikke? At han er nødt til at gå i eksil simpelthen.
Hold da op, hvor tager han hen?
Han tager til London, men han er ikke til at slå ned under gulvbrædderne. Nu starter han bare en ny karriere. Så starter han et sundhedsinstitut for de rige klasser i London, som hedder The Muller Institute. Og selv prinsen af Wales, der senere bliver konge, kommer i det institut og bliver oven i købet også protektor på hans bøger. Altså manden er ikke til at slå ned.
Nej. Og de begynder at frottere sig af alle mulige steder.
Ja, der er det så, englænderne bliver ved med at være viktorianske, så der udgiver han ikke sin sexbog.
Okay. Det er jo vildt, vildt interessant. Mm-hmm. Altså, men hvis man så går lidt længere op, så vil de fleste af os nok sige, altså det her med samfundsomvæltninger, kropskultur osv., så vil man straks sige, nazismen, kropskultur, Leni Riefenstahls film osv. osv. Og det var vel også, altså, hvad var det, de trak på, de her nazister?
Ja. Vi skal holde fast på, at kroppen er jo ikke i sig selv frigørende. Kroppen er jo alt, ligesom ånden også er alt, eller har et uendeligt fleksibelt potentiale. Og jeg synes, det er vigtigt, du hiver fascismen frem nu, fordi der er jo også det ved det, at når vi i dag ligesom er lidt bange for det der med at anerkende kroppens betydning tidligere, så er det jo også fordi, vi har i umiddelbar erindring fascisternes udnyttelse af kroppen til forførelse.
Ja.
Så der er jo god grund til at være vagtsom, men vi er jo bare nødt til alligevel at anerkende, at der var masser af kropskultur, der var af stor betydning før fascismen, og at fascisterne faktisk udnyttede det moderne gennembrud kropslighed. Ikke? Altså for eksempel så var der en nazist, der hed Hans Suren, som tog I.P. Møllers frigørende tænkning, og I.P. Møller gik ind for demokrati og kvindefrigørelse, seksualitetsrevolution og hvad ved jeg. Og så lavede han en bog, som simpelthen hed Den Ariske Krop. Og der stod han og frotterede sig selv, og så har han ovenikøbet iført sig olie over det hele og spændte hele kroppen, hvilket var helt imod Müller. Han ville slappe af,
ja.
Han lagde kroppen til at kunne være fleksibel. Ikke? Og så blev det blev indlejret i det nazistiske projekt. Problemet er, at vi ser jo før moderniteten gennem det nazistiske filter, og dermed mister vi så meget betydning, som også var frigørende.
Men hvad trak de i øvrigt på? Altså, fordi der var jo også, altså, vegetarianisme kom jo ind over, og man kan sige, det var da, altså, umiddelbart skulle man ikke tro, at man, hvad skal man sige, hvis man vil have store, svulmende kroppe og så videre,
nej,
altså,
nej.
Grøntsager, vel,
nej.
Underligt.
Nej.
Og de havde også en masse, altså, den der tyske nøgenkultur,
kommer
jo også i gang der, den findes stadigvæk, ikke?
Altså, det var jo, altså, man skal huske på en ting, altså nazisterne var godt nok psykopater, men de var ikke dumme, og i hvert fald ikke alle sammen, mange var dumme, men de var ikke alle sammen dumme, og det de forstod, det var jo at udnytte utrolig meget af det, der fungerede i Weimarrepublikken og før helt tilbage i kejserriget i Tyskland, til noget, som de så omgestaltede. Og der kan vi jo præcis tage det der med nøgenheden. Ikke? Altså i 1800-tallets Tyskland var der jo en nøgenkultur, Og det var jo en del i den her frigørelsesbevægelse, at faktisk det, der i Danmark blev til det moderne gennembrud. Men i Tyskland, der blev det til den ariske krop.
Ja.
Altså, man dyrkede nøgenheden, fordi arier var smukke, og ville der også var smart. Jo, hvis der kom jøder ind på badeanstalterne, så kunne man se,
man se det, ja.
Ja, og så kunne man sortere dem ud. Så det der var en frigørende nøgenhed, det bliver til en perverteret antisemitisk nøgenhed under nazismen, ikke? Men jo. Hvis vi vender tilbage til udgangspunktet, nemlig, at du kan ikke skabe et nyt samfund med en gammel krop, så må man jo så sige, at hvis der er nogen, der har forstået det, så er det Mussolini og Hitler. For de pumper jo milliarder af dollars i idrætten og i elitesporten, og også i breddesporten osv.
For simpelthen at få trænet samfundslegemet,
ja, samfundskroppen. Og frem for alt at få lavet sportstrænede soldater af deres unge mænd. Ikke? Og jeg har lige været faktisk i sidste uge med Brøndby Gymnasium og kørt dem rundt på, eller vist dem rundt på Olympiastadion, og der er det så uhyggeligt, at hele den del af det, vi altid ser, også når vi kommer som turister til Olympiastadion, det er jo selve stadionet, hvor der løber. Der kan vi jo se, der løber endda sorte og jøder rundt derinde, og den vitale, livsglade ungdom osv.
Ja.
Det, man aldrig ser, når man kommer dertil, det er så det, der hedder Langemarkhalle. Og det er, at halvdelen af byggerierne er nazistiske kultbyggerier, og de handler om den mandlige offerdød. Ja. Og der ligger regimenter, altså skjolde og jord for regimenter, der er blevet udryddet under 1. verdenskrig. Altså tyskere, hvor Hitler siger, jamen det er den, det er den offermentalitet, vi skal have frem blandt de unge mænd. Ikke? Så idrætten er i den grad blevet brugt til at forme den nye mennesketype, også i det tredje rige.
Ganske uhyggeligt.
Meget uhyggeligt. Må man sige. Altså, så jeg siger, kommer aldrig til at sige, at kroppen i sig selv er progressiv eller positiv. Kroppen er ligesom ånden, fleksibelheden, altså kan bruges
formbar.
Til det bedste. Formbar. Altså, til det bedste og til det værste, ikke?
Hvis man, jeg tænker umiddelbart, altså nu har vi talt svulmende kroppe, de her, altså hvad hedder, kampklar og så videre. Næste gang man egentlig ser sådan i vores del af verden en form for oprør, ikke? Så man siger, jamen, så har vi ungdomsoprør, og der bliver mændene jo sådan nogle, altså triste grøntsager på en eller anden måde. Altså det bliver sådan, deres oprør er den der slappe, lidt tynde krop og noget langt hår. Og sådan. Det hele er bare slasket, ikke?
Jo. Altså. Det var en meget, meget negativ karakteristik.
Ja, okay.
Men jeg synes, det er fantastisk, du tager det eksempel op. Fordi altså, hvis min tese om, at du kan ikke skabe et nyt samfund med en gammel krop er rigtig, så skal den jo faktisk kunne appliceres over alt, ikke? Og der kunne man jo netop sige, at man skulle netop tro, at ungdomsoprøret kunne undslippe den forklaring, ikke? Fordi den er så tilsyneladende, så den fjerner sig fra alt det muskelsvulme, som du siger, men den er en kæmpe bekræftelse på det.
Mm.
Fordi for at ungdomsoprøret kunne fungere, så skulle de jo sige nej til den gamle præstationskrop.
Ja.
Altså den her gymnastikkrop.
Jamen, Kaptajn Jespersen, ja. og det der, ikke?
Bøj og stræk gymnastik. Ja. Maven ind, brystet frem og totalspændingen, den her også lidt soldateragtige sportskrop, ikke?
Mm.
Den skulle de jo tage afstand fra, og hvordan kunne de bedst? De ville ligesom vise, at de var væk fra det her vækst- og stræbersamfund, og de skulle ikke nå noget, der var ikke noget langt ude i horisonten, de skulle nå, alt var umiddelbart tilgængeligt, og det var i deres eget sind. Så hvad gjorde de så? De faldt sammen.
Fuldstændig.
Og det, der blev for dem sindbilledet på det gamle samfund, det var den ranke ryg, og derfor skulle de selvfølgelig falde sammen. Og det gjorde vi også. Jeg var selv jo...
Du var selv med dengang.
Nej, ikke med. Jeg var 10 år gammel i 68, så jeg oplevede det, og min søster var jo ældre, så jeg oplevede det jo helt. Og jeg faldt også sammen, og jeg fik også langt hår og sådan nogle ting, og det betød uendelig meget. Du kan ikke forestille dig ungdomsoprøret ud alle de ting, der sker med kroppen.
Sig mig en gang, altså nu har vi jo egentlig bare, altså vi har talt faktisk mandekroppe hele vejen igennem.
Hele vejen igennem, ja.
Hvad med kvindekroppene? Hvad afspejler de? Fordi det er måske i virkeligheden noget, altså de afspejler uden tvivl også noget samfundsmæssigt, men det er mere på, hvordan de måske bliver snørret ind, klædt på, frem for altså formet via... sport og legemsøvelser.
Ja, og vi har jo faktisk været inde for det under viktorianisme, hvor vi taler om korsetter og den slags ting. Altså Müllers sanserevolution og den her kropsberøringsrevolution, den var også for kvinder i meget, meget høj grad. Han udgav også en bog, som hed Mit system for kvinder.
Mm.
Men det, der sker jo faktisk i begyndelsen af 1900-tallet fra kvindeside, det er, at de frigør sig fra mændene og begynder at skabe selvstændige gymnastiksystemer. At du får for eksempel herhjemme Agnete Bertram, som skaber en sådan en yndefuld gymnastik til klassiske toner, som bliver for eksempel dyrket i glyptoteket, Carlsberg-glyptoteket, mellem marmorsøjler. Ikke? Mm. Men du får også ud på landet, der vi havde jo en kæmpe landbefolkning dengang, ikke? Der får du Snohøj-gymnastikken, hvor du får en særlig åndeliggjort kvindelighed, hvor man taler jo tit om, at mænd ser ned på kvinder osv., men kvinder kan jo også se ned på mænd. Ikke?
Okay.
Så på Snohøj for eksempel, der havde man en kirke og et forsamlingshus, og gymnastiksal, og man mente, man var meget finere og mere åndelig end mændene. Og så talte man jo om muskelfabrikken på Ollerup.
Ja.
Ollerup Gymnastikhøjskole, hvor de der muskelspændte Ollerup-fyre gik rundt.
Også, ja.
Så på den led, så er der i høj grad også, altså kvinderne er jo i høj grad også med inde i denne forandringshistorie. Og især lige der i begyndelsen af 1900-tallet, hvor de skaber deres egen kropskultur. Og det er jo altså, vi taler om helt originale gymnastiksystemer, som kvinder skaber, uden mænd, og de vil heller ikke have mænd med.
Nej. Noget andet, jeg kommer til at tænke på i den her forbindelse. Altså nu man kan jo sige, altså nu har vi taget sådan nogle store hop i historien. Ikke?
Ja.
Men hvis man kigger over netop altså det seneste århundrede, ikke, så går det jo egentlig stærkt. Mm. Altså vi har det moderne gennembrud, hvad det hedder, og også den seksuelle revolution. Altså har vi ungdomsoprøret, ikke? Og så kommer, kan man sige, allerede i 80'erne hele jobbykulturen med. Så skal vi fandme i træningscenter, og nu skal vi dyrke kroppen for kroppens skyld, og den skal se ud af noget.
Ja, og dermed er vi jo tilbage til udgangspunktet. Du kan ikke skabe et nyt samfund med en gammel krop. Og det ved kvinderne jo også.
Ja.
Eller de ved det ubevidst. Fordi igen er det ikke et spørgsmål om viden, der giver handling. Men det er et spørgsmål om en hel proces, hvor kroppen er med. Jane Fonda bliver jo en verdensomspændende bølge.
Ja.
Og hvad er det egentlig, hun får de her husmødre til derhjemme? Hun får dem til at vende sig til, at de skal ud og gøre erhvervsarbejde. Altså, hun får dem til at vende. Hun er jo selv en kæmpe karrierekvinde. Havde en meget, meget stor karriere også som filmskuespiller osv. Hun får simpelthen dynamiseret deres bevægelser. No pain, no game. Og så kommer der diskomusik til osv. Og det der langsomme tempo derhjemme, hvor man kan lave tingene i sindrig orden osv., det bliver afløst af bare den nye arbejdslivs dynamiske, pulserende rytme. Og dermed får hun jo forberedt dem til det, de skal i gang med. Og det sker jo.
Ja.
Og hun er selv den bedste eksponent på det.
Ja. Ja.
Så på den måde igen, hver eneste gang, du kigger efter på samfundsmæssige forandringer, så finder du en kæmpe kropslig komponent, fordi vi er også kropslige væsener, og vi kan ikke forandre os bare med tankeskraft.
Altså, så kan man jo, hvad det hedder, meget passende måske inde på i dag, ikke? Fordi der kan man jo se, at altså, der er selvfølgelig mange ting i gang. Der er både elitesport, og der er MMA, altså, hvad skal man sige, gamle kampformer, der bliver væltet sammen i en stor klump. Værsgo, I skal bare slå hinanden i smadre, ikke? Og det er meget populært. Og så er der jo, altså, så er der jo også hele den her, hvad skal man sige, forandring, der består i, at jamen, nu ser vi pludselig i sportsgrene, at transindivider, altså, du kan skifte køn, og så kan du komme på kvindeholdet, for eksempel, og så kan du så vinde ofte, ikke?
Jo.
Og det har vi jo en enorm diskussion om, ligesom vi i samfundet har en enorm diskussion om flydende køn.
Ja.
Vi kan også sige, at vi har en enorm diskussion om kropslighed i det hele taget, og måske i en form for, at man sparker lidt til konkurrencesamfundet og det der med fitnesscenter osv., så taler vi om kropspositivitet. Vi taler om, at folk kan se ud, som de vil, og være stærkt overvægtige, hvis det er det, eller noget andet.
Ja. Altså, der er jo en utrolig mangfoldighed på spil i øjeblikket, men det er jo ikke fordi, at de gamle kulturer forsvinder af den grund. Altså, de lever så side om side, ikke? Men altså, lige præcis, hvis du tager elitesporten, er jo måske nok et af de mest konservative områder, der findes. Fordi elitesporten består jo i hurtigere, højere, stærkere. Og det vil sige, og det skal gøres ud fra nærmest laboratoriemæssige målinger om, hvem der er hurtigst, højest og stærkest. Og der betyder det, at hvis du kommer ind på favoriserede vilkår, så ødelægger du hele systemet.
Mm.
Altså du er nødt til at vide, at dem, der konkurrerer, faktisk har det samme udgangspunkt. Det er, det er jo øvrigt også demokratiets kerne.
Yeah.
Så hvis der lige pludselig kommer en tidligere mand ind, som nu er kvinde, så er det så, at de kvinder, der stiller op bag startlinjen, lige pludselig bliver overhalet, altså nogle gange med voldsom hast. Og det er de ekstremt kede af, ikke? Så det giver jo nogle voldsomme dilemmaer, som man ikke har løst endnu. Det bliver diskuteret, om man skal lave en særlig kategori for transseksuelle. Men man taler jo selvfølgelig også om, at så må man medicinere de transseksuelle tidligere mænd, sådan så at de har et hormonniveau, der svarer til kvinder. Så det er jo noget af et moras, man er ude
i. Og så er vi jo i virkeligheden inde i en ekstremt finurlig og spidsfindig debat om, hvad der skaber, altså netop, så er vi helt inde i kroppen, hvad der skaber dens muskler, dens fysiologi osv., og hvornår, hvem skal så have lov at konkurrere mod hvem? Er det noget, man skal måle sig til? Er det noget med kønskromosomer, eller er det noget helt tredje? tredje. Ikke?
Men man har jo meget tidligt, der har man jo sagt, at kvinder skal ikke konkurrere mod mænd i de discipliner, der handler om hurtigere, højere, stærkere. Det er jo for at beskytte kvinderne. Altså, fordi hvis de deltager der, så får de aldrig nogensinde hverken en bronze, sølv eller guldmedalje. De kommer måske ikke blandt de 20 bedste. Mm. Der kommer ikke en kvinde ind. Så man har sagt, skabt en særlig kategori, hvor de kan konkurrere på lige vilkår med hinanden, ikke? Og der er det jo så, at hvis der kommer en, der har mandlige kønskromosomer oprindeligt, ikke? Og som også har testosteron og en muskelopbygning, der er skabt, mens de var mænd, så har de en konkurrencefordel. Og det er klart, det giver jo for sporten et kæmpe problem.
Ja, det må man sige. Men som sagt, så afspejler det altså virkelig godt debatten i hele samfundet.
Det gør det. Sporten er et meget, meget spændende felt der, fordi som du netop siger, at sporten er så materielt funderet. Den er faktisk funderet i noget, der kan måles og vejes.
Men hvad vil du sige, hvis du sådan tager altså som et overblik i dag? Altså nu skal jeg igen indrømme, at som personage, der er jeg sådan en, der synes, at sport er inderligt uinteressant på den måde. Jeg kunne ikke drømme om at se en fodboldkamp og alt jeg er lige glad.
Men Lone, hvis jeg nu sagde til dig, at jeg synes faktisk, at jazzmusik er inderligt uinteressant, og i øvrigt også kunst, altså, så ville du synes, jeg var en ignorant. Ja. Så du synes, jeg var fuldstændig uvidende. Og det er jo et klassehierarki, du hiver ned over det nu, hvor du egentlig gør det, der har med sportens felt at gøre, mindre fint. Og min holdning er, at og det der også, altså hvis du tager for eksempel den amerikanske æstetikforsker Gombrich, han hævder jo, at den højeste form for sublim æstetik, du kan se i dag, det er en Champions League-kamp. Jeg er faktisk enig med ham. Mm-hmm. Det er Michelangelo anno 2023. Og det, at du ikke har blik på det, det vil jeg synes faktisk, hvis jeg nu skal være finkulturelt på kroppens vegne, er en mangel i din dannelse.
Altså det siger min kæreste også. Og det, vi slås lidt om det, ikke? Fordi jo. Han er meget vild med fodbold. Mm-hmm. Men faktisk vil jeg bare spørge dig, hvilken rolle ser du sporten have sådan, altså generelt i dag? Altså, fordi når vi før siger antikken, altså man skulle træne sig til soldater, man skulle dit og datte. Hvad er det, den har rolle i dag?
Sporten, eller måske i bredere forstand, idrætten har jo en kolossal rolle, og vi kan kun her nå, måske lige at stikke en lille pind i jorden et par enkelte steder, men altså, vi står jo over for en verdensomspændende fedmeepidemi. Altså, vi står over for utrolige mængder af inaktivitet og passivitet på grund af den teknologisering, der også sker. Og transportsektoren osv. Altså, der er det helt uendeligt vigtigt, at mennesker bevæger sig. Og der er idrætten jo et af de bedste bud på den menneskelige bevægelse. Så jeg ser jo en kæmpe fremtid for idrætten.
Så her til aller sidst. Er det den udvikling, du måske vil kigge på næste gang, du skal skrive en bog? Altså, hvad er det, der sker i fedmeepidemiens æra?
Virkelig spændende spørgsmål. Jeg skal lige først have kigget på renæssancens ridderspil, så skal jeg helt op i oplysningstiden, og så skal jeg skrive den samlede værk om dansk idrætshistorie, og så vil jeg gerne se på det der.
Det er i orden. Vi har en aftale til når du har kigget på det. Tusind tak, fordi du kom, Hans Bonde.
Mange tak.
Og jeg skal sige, at du er stadigvæk professor ved Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring.
Ja.
Jeg skal også sige, at vi i dag var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.